Cilj Muzeja slovenskega jezika in knjige je to, da obiskovalca popeljemo skozi razkošno in zelo raznoliko popotovanje skozi svetove slovenščine. Cilj muzeja je, da vsak obiskovalec znova in znova odkriva, kako čudovita je slovenščina in da se vanjo ponovno zaljubi. Glede na odzive obiskovalcev v teh nekaj mesecih od otvoritve, glede na izjemne odzive tudi šol pri organiziranih obiskih, nam je očitno to kar v redu uspelo.
Kako ste vi pristopili k samemu projektu? Kdaj ste nekako se povezali z zaposlenimi na Gradu Štanje ali kako ste v bistvu oblikovali samo idejo do potem zasnove in seveda same izvedbe muzeja, kot ga vidimo danes?
Muzej slovenskega jezika in knjige je del projekta, katerim se je zaključila 50-letna obnova Gradu Štanje. To pomeni, da je bil to zadnji kamenček v obnovi, ki je na Grad Štanje prinesel neke ključne vsebine. Želja občine Komen je bila, da seveda so te vsebine nekako univerzalnejše. Na zadnje, po eni strani govorimo o Štanjelu kot enem od vzhajajočih in vse bolj atraktivnih turističnih krajev. Po drugi strani pa seveda univerzalne, širše tudi z vidika tega, da kar najbolj nagovorijo obiskovalce iz Slovenije. Na ta način, da seveda se tudi preseže sezonsko zelo pogojen obisk Štanjela in Krasa nasploh. Ustvariti vsebino, ki bo nacionalnega pomena, ki bo nagovorila širok krog obiskovalcev in tukaj smo prišli na idejo, da naredimo nekaj, kar pravzaprav v Sloveniji že dolgo tli pod površjem, muzej slovenskega jezika, muzej slovenščine, muzej knjige in nagrado Štanjel je pravzaprav nastal po več kot 10-letnem delu muzej, razstava, ki na zelo pregleden način pravzaprav združuje vse ključne elemente, ki so pomembni za razvoj slovenščine, za njeno preteklost, ki so pomembni za današnje stanje slovenščine, za njeno sedanjost in ki se seveda navezujejo tudi na prihodnost slovenščine kot živega jezika v nekem svetovnem merilu.
Torej, muzej je res interaktiven in vključi obiskovalca, kar potegne, da sam raziskuje jezik, da sam raziskuje zgodovino. Kako ste pa zasnovali dejansko to razstavo? Za vsemi temi delčki, ki jih vidimo v muzeju, je bilo zagotovo kar veliko dela.
Sam nastanek muzeja je pravzaprav tudi za slovenske razmere drugačen, kot smo vajeni. Namreč od vsega začetka smo pravzaprav k muzeju pristopali na način partnerskega sodelovanja, povezovanja vseh ključnih inštitucij, ki v Sloveniji delujejo na področju jezika in knjige. Zavod Škrateljc je koordiniral oblikovanje koncepta in osnovno idejo, ter koordiniral potem seveda tudi postavitev razstave. Ključno vsebinsko vlogo je imel CRC SAZU in dr. Kozma Ahačič, predstojnik inštituta Frana Ramovša za slovenski jezik. Sodeloval je v zelo pomembnem delu tudi NUK z zelo pomembnimi vsebinami, Slovenski šolski muzej in pa za prikaz zgodovine časnikarstva Ali Žrtin, urednik dela, zelo seveda znan novinar, ki tudi sam pravzaprav razvija nek muzej tiska. Vse te inštitucije so pravzaprav v nekih začetnih fazah oblikovali neke svoje zamisli, svojega vidika, svojega zornega kota, kaj je pomembno za to, da lahko obiskovalcem danes prikažemo slovenščino na nek drugačen način. Potem pa je iz tega nastal nek kompleksen proces, da smo pravzaprav določili tiste ključne vsebine na vseh področjih, od seveda ključnih zgodovinskih menikov pri razvoju slovenščine, tako da imate na enem mestu v muzeju zbrane vse ključne dokumente, pisne dokumente, od brižinskih spomenikov preko supraselskega kodeksa do Trubarjevih knjig in prevoda Biblije, do seveda potem tudi nekih drugih zgodovinskih menikov, ki so tako drugače vplivali na razvoj slovenščine na nek zelo pregleden način. Tako da je pravzaprav ta interaktivnost absolutno ključni moment muzeja. Vse skozi to interaktivnost tudi ogromno obiskovalci naučijo, vendar so sami aktivni del razstave od začetka do konca.
Katere posebnosti slovenskega jezika in knjige pa po vašem mnenju obiskovalce najbolj fascinirajo? Omenili ste, da ste dobili lepe odzive, torej zagotovo ste tudi že malo poizvedeli, kateri del mogoče muzeja obiskovalce najbolj fascinira.
Zelo težko je izpostaviti enega, ker pravzaprav obiskovalec v Novem muzeju slovenščino doživlja z vsemi čuti. Je pravzaprav, bom rekel, tisti, ki skozi čutenje in čudenje o slovenščini potem pridobiva tudi neko znanje, ki ga morda ni imel ali pa na njega ni tako pomislil. In gotovo je, če tudi povem svoje lastno mnenje, je ena izmed bolj atraktivnih stvari, da se v muzeju slovenskega jezika in knjige lahko pravzaprav skoraj da pogovarjaš z Primožem Trubarjem. Namreč Primož Trubar vam bo tukaj odgovoril v svoji takratni govorici na vprašanja. To je, ker smo seveda pametno uporabili sodobno tehnologijo, tudi naučili Primoža Trubarja, da pravzaprav kot avatar vključuje 90% vsega znanstveno potrjenega znanja o Trubarju. In pravzaprav je to res ena zelo posebna izkušnja, ko slišiš, vidiš tega velikana slovenskega jezika, kako v zelo lepi slovenščini z cerkvenim prizvokom odgovarja na takšna ali drugačna vprašanja. Seveda se v muzeju lahko tudi preizkusite v deklamiranju ali recitiranju Kosovilovih pesmi, smo vendarle na Krasu, ki je seveda močno zaznamovan s tem velikim poetom, naslednje leto je stoletnica njegove smrti. Potem pa se seveda lahko obiskovalec postavi tudi v vlogo različnih govornih situacij, ki jih srečamo v slovenščini. Lahko recimo se preizkusi kot voditelj v studiu, lahko se preizkusi kot govorec v parlamentu ali kot recimo tudi govorec na rojstnodnevni zabavi. Skratka, se posname, preveri, kako izgleda takšen nastop. In to so zelo zanimive izkušnje, ki jih obiskovalce pravzaprav pritegnejo. Po eni strani zabavajo, po drugi strani pa so to zelo resne situacije, v katerih potem na nek način tudi rezultat je takšen ali drugačen, kako smo zadovoljni s tem, kako pravzaprav v slovenščini govorimo. Lahko se preizkusite tudi v pisanju zgodb z interesom. Dragoceno je tudi prelistati starodavne Valvazorjeve in Trubarjeve knjige in pa seveda se preizkusiti v katerem izmed slovenskih narečij. Ta del razstave, kjer je prikazanih vseh 7 narečij skupin, je zelo zanimiv za obiskovalce, tak, da se radi seveda v to tudi poglobijo, se preizkusijo in tukaj je tudi kar nekaj interaktivnih stvari, da pravzaprav preizkusimo, koliko pravzaprav pripadnike ene narečne skupine razumemo drugo narečno skupino. Odgovor je kar zelo presenetljivo velikrat, da zelo, zelo slabo.
Torej, res ste pripravili zanimiv interaktiven muzej in že kar komaj čakam, da po glasbenem premoru skupaj s poslušalci in poslušalkami tudi mi raziščemo to razstavo, torej Muzej slovenskega jezika in knjige, pa če mogoče midva zaključiva takole. Kaj menite, kakšen vpliv ima muzej na ohranjanje in promocijo slovenskega jezika ter knjižne dediščine?
Eden izmed razlogov, zakaj smo pravzaprav postavili Muzej slovenskega jezika in knjige v gradu Štanjel, je tudi ta, da mlajše generacije osnovnošolcev že več kot desetletje dosegajo izredno slabe rezultate pri rezultatih bralne pismenosti. Po mednarodni raziskavi PISA se namreč Slovenija že več kot 10 let umešča globoko pod povprečje držav OECD. Samo 75% dijakov in dijakinj dosega raven temeljne ravni bralne pismenosti in trend je žal še vedno ne negativen. Tudi z tega vidika je velik poudarek pri tem muzeju tudi na mlajši generaciji, zato so vključeni ne samo narečja, narečne skupine, ampak je vključena tudi urbana slovenščina, tudi slovenščina v medijih, tudi slovenščina v popularni glasbi in pa so naprej. Tukaj se moramo seveda zahvaliti še enemu partnerju, RTV Slovenija, ki je kar zelo pomembne elemente svojega televizijskega arhiva prispevalo v nov muzej. Je pa tako, da je slovenščina zelo živ jezik v zelo dobri kondiciji. Prav je, da smo na njo ponosni. Dobro pa je in tukaj seveda je muzej v vlogi, da krepi samozavest vseh govorcev slovenščine in izpoduja k temu, ima slovenščina zelo dobre, zelo raznolike izrazne možnosti, da je jezik v odlični kondiciji in je zato prav, da se zavedamo in da ga imamo radi.